to už máš takhle vyzkoušený, že to funguje na Rko, jo?
Tak všechno jako funguje na Rko, tady ty programy.
Aha, dobře. No.
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska s náma taky komunikační specialista Jiří Táborský. Ahoj.
Ahoj.
Jiří, já tě v rychlosti představím našim posluchačům. Ty jsi většinu profesního života strávil v médiích. Mezi lety 2016 až 18 si byl tiskový mluvčí a šéf komunikace kolem Michala Horáčka, jeho prezidentské kampaně.
Je to tak.
A taky si autor knihy V síti dezinformací, aneb proč věříme alternativním faktům.
To souhlasím.
Výborně. Takže tohle máme zčeknutý. Tu knížku teda já už na začátek doporučuju a doporučím vám ji určitě ještě i na konci, protože je super a je to hlavní důvod, proč jsme si tě pozvali. A já bych začala citací z úvodu tvojí knížky, jestli dovolíš.
Určitě.
Výborně. Prosím tě, ty v úvodu píšeš. Tahle kniha je o vás, o vašich kamarádech, známých a příbuzných. A jakkoliv se mi to nemusí líbit, je také o mně a lidech kolem mě. Všichni jsme nějakým způsobem ovlivnitelní manipulací ve formě propagandy, dezinformací, reklam či různě ohnutých zpráv v médiích. Což znamená, že tenhle podcast bude úplně pro všechny, protože si myslím, že úplně všichni se někdy necháme načapat na vlastních švestkách a nebo skočíme někomu na lep. Nabízí se úplně první otázka, jak vůbec mám poznat, že se mnou někdo manipuluje?
Ale to je jako poměrně těžký. On ten úvod, tak jak je napsaný v té knížce, tak jako nebyl zvolený úplně náhodně. Já vlastně tím, že jsem se hodně let motal kolem komunikace, hodně let jsem se motal v médiích, tak strašně častý názor byl takovej, že jasně, tak jako dezinformace tady asi nějaký jsou, ale přece pokud není člověk blbej, tak se jako pozná tu pravdu, že jo. No a on ji jako úplně poznat nemusí, jo. Ono samozřejmě, když má člověk nějaký dar kritického uvažování, je zvyklý pracovat s informacema, tak je na tom asi trošku líp než jako nějaký běžný uživatel, ale to jako naprosto neznamená, že je imunní. Mm-hmm. Jo, ty různý jakoby metody, které se tam používají, využívání, já nevím, konfirmační zkreslení, o čem se asi možná ještě budeme bavit a tak, tak to jsou vlastně všecko jako věci, které platí tak nějak napříč tou populací. Mm-hmm. A pokud jako vyloženě člověk není zvyklý dělat permanentně práci, která je založená na kritickém myšlení a práci s informacema, což je třeba do značné míry novinařina, protože prostě když člověk sedí v médiích, tak se na něj chrlí každý den kilotuna informací a on se tím prostě musí nějak jako přehrabat a vyndat z toho to, co je relevantní. Ale pokud jako dělám nějakou i třeba velmi složitou a sofistikovanou práci, ale jako vlastně jednooborovou a jako jsem zaciklený v tom svém oboru a jako moc se nekoukám ven, tak poznat, že je někde něco špatně, někde něco nesedí, je opravdu jako mimořádně složitý. Mm-hmm. Jo, takže jak to poznat? Hele, vesměs jako je tam, vesměs jsou tam nějaké jako techniky přesvědčování, kde prostě já si něco myslím a jakoby někdo se mě snaží přesvědčit o nějakém opaku nebo to trošku nějak posunout. Mm-hmm. Jo, ale tohle se je vlastně docela těžký, tedy když řekneš slovo manipulace, tak to slovo manipulace automaticky má docela negativní konotaci. Mm-hmm. A stejně jako slovo propaganda má negativní konotaci. Ale ono to jakoby nemusí, ono to jako vůbec nemusí být. Jo, tohle to jsou až naše zkušenosti nějakého třeba 20. století, kdy to tyhle jako konotace získalo, ale ve své podstatě, co je třeba jako vzdělávání ve škole? Já přece jako přesvědčuju ty děcka o tom, že jako tohle ty věci jsou zrovna jako důležitý a jsou důležitý, protože někdo jako napsal do nějakých osnov, jako kdo měl pocit, že zrovna tohle je ten background, který bychom měli pokud možno všichni mít. Ale jako vlastně ty použitý techniky jsou relativně podobný, když se to tak vezme. Jo, protože stejně ten učitel jako přemýšlí, nebo měl by v ideálním světě přemýšlet, jak to ty děcka opravdu naučit. Jo, když tam jako přijdu, přečtu kapitolu z knížky a zase jako odejdu, tak je to vcelku jako na prd. Jo, ale jako čím víc vlastně vtahuju ty děti do té výuky, tak jako tím je to pro ně zajímavější a tím je větší šance, že si z toho něco odnesou. Mm. Jo, ale jakoby úplně stejně může fungovat ta propagandistická kampaň, která se vlastně snaží ty lidi na sebe nabalit.
Já musím teda říct, že tady tím mám takovou jako svoji vlastní zkušenost, kdy já jsem teda na základku chodil v 90. a nějakým, asi před rokem jsem narazil na takovou velice zajímavou sérii YouTubeových videí o husitství v Čechách. Byl to jako anglický nebo americký zdroj. No a uvědomil jsem si, že to, jak to bylo podávané v tom YouTubeovém kanálu, se dost jako značně lišilo od toho, jak nám to podávali ty učitelky v té škole. A tak jsem jako trošku pátral a zjistil jsem, že vlastně tohle bylo hodně daný teda komunistama, nebo tím socialismem tady, a že teda v 90. ty osnovy z toho furt ještě nějak jako vycházely, nevím, jak se to učí dneska. Ale když teda se bavíme o té škole, myslíš si, že že ta cesta ven z těch dezinformací nebo z těch manipulací vede právě přes tu školu? Protože třeba z mýho pohledu je to takový aparát, který jako strašně dlouho trvá, než se změní, než se tam jako něco stane. Zatímco mi přijde, že ta doba se sune jako mnohem rychleji dopředu a ty techniky, jak manipulovat s lidma a využívat třeba sociálních sítí, jako je mnohem rychlejší a efektivnější.
Ale tohle je dobrý a strašně důležitý point. Ono v zásadě neexistuje nějaký jedno řešení, který bych udělal a tím se jako vyřeší celý ten problém. Jo. Já když si to rozsekám, celou tu problematiku jako dezinformací, propagandy na nějaký jako logický celky, tak mi z toho začne vypadávat to, že já bych měl třeba řešit jako původce těch dezinformací. To je jako, jo, prostě někdo to vyrábí, někdo to jako někam pouští, OK. Čí je to biznis? No tak jako z logiky věci, buď to nějakých investigativních novinářů, nebo zpravodajských služeb, nebo nějakých takovejhle jako útvarů. Jo, to těžko někdo jiný tohle z toho jako může vymýšlet. Typově server Ironet, tak prostě novinář se respektu Ondřej Kundra, trvalo mu to tuším 5 let, než jako zjistil, kdo to píše, ty články. Mm-hmm. Jo. Mimochodem, když jsi se ptala na to, jak poznat tu manipulaci, jak třeba v tom mediálním prostoru je docela dobrý se jako podívat, jestli u toho serveru jako vím, kdo ho vydává, kdo to píše. Mm-hmm. Jo, to je informace, kterou bych měl být na třetí kliknutí. Ne, že potom jako 5 let prostě pátrá elitní novinář.
To bych klidně také i zmínila, protože i v aktuální situace myslím, je to poměrně důležitý. Já jsem sama nedávno říkala svojí mamence, která občas si tak jako uzdílne něco, co by úplně nemusela, že fakt jako strašně jednoduchý, jako v podstatě jenom zadat do Google ten daný server nebo médium a okamžitě tam vyjede, kdo za tím stojí a u většiny z nich teda i nějaký lehký popis, jo. Mm-hmm. Takže to byla taková moje trošička do mlýnu. Můžeš pokračovat, Jirko.
Takže jako teďka vlastně, když se vrátím k tomu, jako co by se mělo dělat, jestli ta škola je cesta, hele, je to jedno z opatření, které se jako musí udělat. Mm-hmm. Jo. Problém je ten, že když já dneska něco změním ve školství, tak s nějakým efektem můžu počítat tak jako za 10-15 let a to jsem ještě docela optimista. Mm. A samozřejmě jakoby to taky nedopadne úplně na všechny. Mm. Jo? Protože oni, OK, tak tam budou mít nějaký předmět na reální gramotnost nebo něco takového. Ale jako to ještě neznamená, že to každýho bude bavit a že si z toho každý všechno odnese. Mm. Já jsem prostě na té základce nesnášel zeměpis a jako do dneška na slepý mapě Česka rozhodně nezakreslím řeky a města, tak jako jo, Prahu zhruba trefím, ale jako ten zbytek ani
Brno už ne.
Ale Brno taky, protože tam často jezdím, jo, a ještě Olomouc zvládnu, ale jako, jako mimo ty 3 města, jako jsem opravdu úplně ztracený. Takže jako ta 100% penetrace té populace k tý to nepovede. Ale jako povede to k podstatnímu zlepšení, ale říká, musíme tam prostě počítat s nějakou jako poměrně velkou setrvačností. Potom jako zase, jak jsem říkal, rozsekám se na nějaký logický celky, jo. Takže OK, tak původce prostě budou řešit nějaký tyhle ty jako útvary, o kterých jsem mluvil, zpravodajské služby a tak. Potom musí nastoupit lidi, kteří jsou schopní jako vysvětlit, proč se vlastně některé věci tou populací šířejí. Jo, což je záběr sociologie a psychologie, když bych potom šel jako na konkrétní jednotlivce. To je krásně vidět na tom, že některý z těch narrativů nebo příběhů, ať mluvíme trošku česky, tak se prostě šířej opravdu jak povodeň úplně napříč tou společností, napříč jako věkovýma skupinama, socioekonomickýma skupinama, je to úplně jedno, prostě tomu věřej tak nějak najednou všichni, viz před volbama posledníma litium, šílenství kolem migrace a tak dál. Teďka nedávno vyšla skvělá knížka sociologa Dana Prokopa, který tam mluví právě o migraci, tam jako hodně píše a spočítal, že jsme napsali tady, tuším, že 6 článků na jednoho migranta přicházejícího do celé Evropy, tak my jsme zvládli jako tam zpravodajský objem tady v Česku, jo. To je, což je docela jako drsný, já jsem v těch redakcích byl hodně let, takže jako vím, jak je tam strašně málo lidí, tak jako v takhle malém jako objemu lidí vyprodukovat takovýhle objem textů, to jsme fakt dobrý, jako. Jo, takže tohle je jako další věc zjistit a zkoumat, proč vlastně se nějaký věci šíří a nějaký ne. Jo, prostě předpokládejme, že tady vždycky bude nějaká část populace, která bude věřit tomu, že je země placata. Mm-hmm. OK, ale jako kolik to může být? 3% lidí, 1%, 5%, nevím. Jo, ale jako nebo takhle, já bych to nerad zakřik, jo, ale doufám, že 80% si to myslet nebude. Jo, u té migrace si to těch 80% myslelo, na stranu druhou zase jako nechci, aby to vypadalo, že jako migrace je sranda, jako není, jo, migrace je naprosto jako reálný ohrožení, když budete číst cokoliv o geopolitice, tak je to prostě jeden z velkých hybatelů jako sociálních změn, politických změn a všeho a může to být problém, ale prostě to šílenství, který tady bylo v těch letech 2015, 2014, tak bylo naprosto neúměrný jako tomu, co v té době reálně hrozilo České republice. Mm. Jo, my jsme tady mávali šibenicema na Václaváku, když tady bylo 9 imigrantů.
Jasně. Když jsme začali tou školou, tak pojďme se dát takovou malou lekci z historie. Dá se vůbec vypátrat nějaký původ nebo prapůvod propagandy, propagandistických textů?
Ale nejenom textů, jako obecně využití propagandy nebo nějakého klamání nepřítele, a to je opravdu starý jak lidstvo samo. To jsou věci, o kterých psali vojevůci jako Sun Tse čínský a vlastně se to dá krásně najít i v nějakých úplně těch nejstarších písemných dílech lidstva.
Třeba Bible třeba.
Ale nějaký úplně dobrý dezinfo z Bible mě teďka jako nenapadá, ale já většinou říkám, já většinou používám trojského koně, že jo.
Aha.
Jo, ale když jako někde necháš stát dřevěnýho koně před barákem, tak to je pitomost, že to nikoho nenapadne to tahat dovnitř, ještě si kvůli tomu bourat vchod, ale když jako k tomu rozšíříš ten dezinformační narrativ, že jako když to ty lidi udělají, tak to bude fakt jako super, tak to možná klapne, no. Mhm. A v té báji to klaplo, že jo, a oni se tam toho koně otáhli a pak z toho vyskákal ten Odysseus s těma dalšíma, no, a pak to dopadlo jako blbě, takže to je vlastně krásný spojení jako tý jako informační operace s tou, s použitím kinetický síly, jo, kdybychom jako se bavili tím vojenským žargonem.
Co třeba v českých podmínkách? Registruješ ty sám za sebe třeba nějakou významnou událost, kdy to někdo využil fakt jako dobře, se mi chce říct, ale dobře v uvozovkách?
Hele, jo, úplně jako, že bych takhle něco jako dokázal z hlavy vytáhnout, historie není moc jako můj obor, ale jako dobře, že jo, ona jako příklad prostě nějaký manipulace a nějakého šílenství, já to píšu v té knížce, tak jsou prostě procesy třeba ve velkých losinách, jo, jako kladivo na čarodějnice je docela jako bláznivý spisek, ale jako pak prostě někdo napsal bláznivý spisek a dost lidí kvůli tomu umřelo. To je docela blbý, že?
To se v historii párkrát zopakovalo, se myslím tohle, že občas někdo napsal takovou knížku.
Ale zároveň jako to je zajímavý, jo, že na druhé straně taky to mohlo být i naopak, jo, že někdo napsal knížku a pak se staly dobrý věci, což je třeba Zvoník u Matky Boží, kdy prostě je to propagandistický text na ten kostel, který chtěli zbourat a pak vlastně, že jo, Pařížani se zasadili o to, aby jako se nezboural a zrenovoval se, takže
jasně.
Někdy to může mít jako i pozitivní dopad asi.
Ale s tou propagandou jako složitý, že jo, protože to slovo propaganda, ona s tím přišla církev, teďka tím řeknu v kterém století, takže mi to úplně vypadlo z hlavy, ale jako to slovo vlastně znamenalo, že se jako šíří křesťanství dál a až do toho 20. století na tom jako nikdo nic špatného neviděl na tom slově. Ale prostě ve 20. století, když se toho jako ve velkým chňapla státní propaganda, ať už ruská, později sovětská, nacistická samozřejmě, tak jako jsme se na to začali dívat teda jako strašně zle, protože prostě jsme viděli, jakou to má sílu, ale jako přesně říkáš s tím kostelem, a nebo to klidně může vytáhnout na jadernou energii. Jo, ono jakoby cokoliv, co funguje, tak ono to funguje víceméně jako tak, jak to někdo používá. A když to bude používat jako zle, no, tak to povede jako ke strašným koncům, když to bude používat dobře, tak to povede dobrým koncům, konec konců.
Ty ve své knižce píšeš takovou hezkou větu, kterou já ale musím parafrázovat, protože ji nevím úplně z paměti, ale mělo by tam být něco, jakože to ještě, že máš pravdu, neznamená, že o tom dokážeš někoho přesvědčit. Že potřebuješ spíš kreativitu a trpělivost. Jo, já jsem se okamžitě samozřejmě vzpomněla na takový ty vyhrocený diskuze na sociálních sítích, tam se to úplně nabízí, kdy je pro nás často úplně nepochopitelný, jak se třeba zmiňoval ty flat eaters, pojídače něčeho rovného. Ne ty, co věří, že je země placatá. Tak pro mě je samozřejmě neuvěřitelný.
Kterou na chvíličku skočím, že to je krásná věc. Jako najdi si jejich starý tweet, že mají podporovatele all around the globe.
Na celý země kouli.
To je krásný. No ale víš co, i přesně tady z toho důvodu je potom pro tebe totálně nepochopitelný, jak ten člověk vůbec jako tomu může věřit. A i kdybych měla jako tu vůli jako ho o tom přesvědčovat, tak to furt jako neznamená, že ta informace pronikne. Jo, a tím se oslým ústkem dostávám k tomu, že spíš kolikrát záleží na tom, jak je ta informace zabalená, než jaká je její podstata ve skutečnosti. Jo, my s nadsázkou v kouli v naší tělocvičně říkáme, že není důležitý, co děláš, ale jak u toho vypadáš. A já si myslím, že tohle hodně vztáhnutelný.
Jedno ze základních hesel marketingu.
Vztáhnutelný, přesně, jak na marketing, tak na jakýkoliv informace, který vedou ven. Jo, já vím, že v té tvojí knížce hrozně dáváš strašně dobrý příklady a nechci tohle říkat za tebe. Pojďme si třeba uvíct nějaký modelový příklad úplně stejný zprávy, jak by vypadala prostě s jiným podtextem, s jinou konotací.
Ale ono, jakoby u toho... Jasně, to, jako vy tady vlastně mluvíš o spoustě věcí najednou, a to, do čeho je to zabalený, tak nějaký rámec té zprávy, on tomu spíš se tomu říká frame, a to je vlastně jako fakt jako klíčová záležitost, protože já mám nějaký jako suchý sdělení, ale když nevím, tak řeknu třeba, že jako prší, že jo, což jako je takový teďka prší skoro furt, ale když to dám do toho kontextu, že hele, jako teďka prostě posledních 5 let nepršelo, tak je asi docela jako dobrý, že prší, že? Tak je to docela jako v pohodě, přestože je strašná kosa, když jako vylezeš ven, tak ti umrzne nos a nikdo z toho jako není extra nadšený, ale v tom kontextu jako toho 5letýho sucha, kdy tady opravdu pomřelo všechno, tak je to vlastně jako dobrá zpráva. Jo. Když to naopak teda zabalím do toho kontextu, že prostě kosa jak blázen, tak jako je to najednou vnímaný úplně jinak tím cílovým publikem. Jo, takže tohle je nějaká úprava toho kontextu, byť to sdělení primárně je furt stejný, prostě leje jak z konve, já s tím jako neudělám opravdu vůbec nic, ale ta vnímaná realita toho, že prší, jak se může docela rozměnit. Prostě realita je objektivní, ale to, jak my ji vnímáme, tak je subjektivní. Hmm. To je jako dost důležitý si uvědomit. A u toho přesvědčování, ale tam je jasně to, jak já tu věc zarámuju, tak jako je z mý strany jako hodně důležitý, když někoho budu chtít o něčem přesvědčit. Ale to přesvědčování ostane teorie persuaze, řekněme, tam je těch aspektů víc a jeden z těch úplně klíčových tak je to, jestli já jsem jako důvěryhodnej pro to cílový publikum, anebo nejsem. Mm-hmm. Jo, proto vlastně třeba v public relation, v marketingu a tak dále, tak se strašně často bavíme o nějaký reputaci té značky a tak dále, protože dokud já tu reputaci mám dobrou, tak prostě ty zákazníci si ty moje produkty nebo to moje zboží nebo ty moje služby, jak si to prostě budou kupovat, protože jako mají pocit, že s touhle s tím brandem, tak se pojí jako něco dobrýho, něco důvěryhodného. Jo, je to prostě krásně vidět, když si otevřete třeba nějakou, já nevím, řemeslnou diskuzi někde na Facebooku a budou se tam hádat jako zastánce různých jako značek nářadí, že jo. Jo, protože oni prostě mají už tady ty třetí vrtačku a ta vrtačka jako je dobrá, takže oni to jako extrapolujou na všechno, co ta firma vyrábí a najednou prostě i to bourací kladivo je nejlepší na světě, protože oni ho nikdy v ruce neměli, ale prostě tahle ta firma by nevyrobila špatný bourací kladivo, jo. Takže ale to je vlastně jakoby odvozený od toho, že ta značka jako taková má dobrou reputaci, že jí ty lidi věří. A tohle se dá taky jako docela dobře nafixlovat, ono je to krásně vidět v televizních reklamách. Cokoliv, co má nějakou souvislost, byť jenom velmi okrajovou se zdravím, tak tam vždycky prezentuje někdo v bílém plášti. Jo, svýho času se docela hodně psalo o tom, že jako obě dvě komory parlamentu zaplavují bílý pláště, protože ono stačilo se v kampani ukázat, jako že jste doktoři a to je jedno, že nevíte nic o veřejných rozpočtech, ale jste doktoři, takže jako super. Jo, prostě ty doktoři mají jako defaultně docela dost vysokou důvěru veřejnosti. Takže tohle je při tom přesvědčování skoro jako klíčový, jestli já pro toho člověka jsem nebo nejsem autorita.
No tak to se jakoby trošku ukázalo i letos, kdy určitý autority vystupovaly, že jo, v celý té covidový kauze, prostě, já nevím, Šmucler, Pirk a podobný, jak se, jako já vím, že lidi nejsou roboti a že úplně nemůžeš oddělit od svého uvažování nějaký emoce nebo právě nějaký sympatie vůči někomu, ale jak se nenechat zmást prostě tou autoritou, co se dá proti tomu dělat?
Ale já už jsem tady použil to sousloví kritické myšlení, ono je to takový už jako skoro buzzword, je to něco, co se výrazně líp řekne, než udělá, to jako říkám upřímně a popravdě, ale rozhodování se na základě emocí jako nebejvá úplně to nejšťastnější. protože tam prostě přesně můžu si naskočit na nějaký názor nebo na nějaký tvrzení, který sice je totálně odtržený od reality, ale mně se zrovna líbí. Jo, zapadá do mýho buď to světonázoru, nebo do nějaký mý obavy. Jo, pokud já třeba mám z něčeho fakt jako obrovský strach a najednou vyleze někdo, kdo říká, hele, nebo mě to, je to v pohodě. Tak jako mě to je sympatický, jo, protože vlastně najednou já se už přece potom nemusím tolik bát, když jako takovýhle známý člověk, jako ještě navíc třeba moderoval jako pořád Tabu, že jo, tak jako jo, tak tomu přece jako musí rozumět. Takže tohle je potom jako riziko, ale zpátky k tomu kritickému myšlení, hele, jako co má ten člověk za odbornost? Opravdu jako stačí bílej plášť na to, abych jako rozuměl epidemiologii, ale to se dá opravdu stáhnout na téměř jako jakýkoliv téma. Jo? Já třeba jako, jestli mě tady něco mrzelo na některých médiích, tak je to, že vlastně ke spoustě tématům se vyjadřují lidi, kteří by se k ním vlastně jako logicky vyjadřovat moc neměli.
Dostávají ten prostor, že jo?
No ale to je ale hrozně jako zajímavá otázka, jo? Protože Tohle jsem si přesně říkal taky, jo. Proč sakra a i třeba důvěryhodný média dávají prostor jako někomu, kdo je evidentně úplně mimo, nebo ani ne mimo, spíš vlastně evidentně hájí nějaký svoje zájmy nebo se snaží zviditelnit nějakým jako populárním názorem. Jako, ale my jsme tady vlastně měli kognitivního psychologa Adama Růžičku, který jako naopak přesně na tohle téma jsme se bavili, proč jako dostávají prostor lidi, kteří evidentně prostě jsou mimo, a on říkal, no ale to přece není o tom jako zavřít před tím oči, ale je to o tom poslechnout si jako i tu druhou stranu, abych věděl, s čím oni operují a mohl si na to třeba připravit vlastní argumentaci. Myslíš si, že je to špatně, teda, že dostávají tyhle lidi prostě třeba v čase právě té krize prostor v médiích?
Ale ono tohle je taková už jako téměř až filozofická oblast, toto z jednoho prostého důvodu. Takhle, že by se třeba zpěvák rokový kapely jako nemusel nutně vyjadřovat k epidemii, to na tom se asi jako shodneme, ale pokud není teda zároveň epidemiolog, což může být, ale v tomto případě není, spíš jako, kdo jsou teda ti oni a kdo jsme my, jo, tohle je také hrozně složitý. Ono totiž, já jsem třeba v minulosti, jako, tak jsem spolu zakládal nějaký různý jako iniciativy, které se zabývají jako třeba reklamu o dezinformačních webech a tak dál, a ono je strašně jednoduchý se o tom bavit v hospodě, ale pak je jako docela těžký vymyslet nějaký definiční kritéria, co je a co není dezinformační web. Ono jako někudy ta dělící linie vést totiž musí. A na tom se to trošku jako rozbíjí, ale v tom jako koho zvát, nezvat do médií, je to podobně složitý. Jo? A u spousty těch lidí, jako bych se asi netroufnul říct, že jako jejich názor je relevantní. Takže jako ano, je to prostě jako pokud to, jasně, já to můžu schodit, jo, to já prostě můžu říct, hele, tak jako když vidíš, že to je úplná šílenost, no jo, jenže definuji úplnou šílenost.
No jasně, no, právě.
Jo, a to je zase jenom jako otázka nějaký retoriky. Já prostě v okamžiku, kdy řeknu nějaký silný prohlášení, který bude ještě notabene vtipný, tak se tomu všichni zasmějeme a půjdeme dál, ale vlastně ta otázka zůstala nezodpovězená. Jo. Takže jako upřímně na férovku já na to nemám jako jednoznačný recept.
Ty jsi říkal, nebo zmínil jsi tady, že rozhodování se na základě emocí je nebezpečný, že bychom tam asi nějaký rácio ideálně zapojovat měli. Ale v praxi to funguje většinou úplně naopak, napoho se pletu. I si myslím, jako, že na tohle přece, jako, nebo já si myslím, že to tak je, že takhle fungují.
Máme na to nějaký data vlastně? Jako na to, jestli se lidi rozhodují víc na základě emocí nebo rácia?
No tak vzhledem k tomu, jak funguje marketing třeba, tak bych se jasně, skoro troufla říct.
Intuitivně si to jako, myslím taky, že to budou spíš ty emoce, ale jako víš o tom, že by to třeba někdo zkusil.
Ano, jak v čem, jako by je spousta různých výzkumů na to, jakým způsobem funguje lidský rozhodování, ale tam taky jako dost záleží na tom, jestli se rozhoduju, jaký druh špagety si dneska koupím k obědu, anebo jako jaký si koupím auto, nebo jako jaký si koupím foťák. Jo, třeba jasně, tak u toho foťáku, tak všichni vědějí, že buď to Canon nebo Nikon, ten zbytek jsou hračky, že jo, ale
to je silný tvrzení. Dneska už.
Jo, dneska už, jo. Ale prostě, když si ten člověk, jako, který opravdu chce fotit, tak bude koukat na nějaký technický parametry. Jo, u těch špaget nebude koukat moc na nic, protože mu to většinou jedno, pokud to není jako italský šéf-kuchař, ten to asi řešit bude. Ale pak je zase jakoby spousta věcí, které nějak právě souvisejí s nějakým životním postojem, který už jako je opřený o nějaký názory, o nějaký emoce, o nějaký kulturní vzorce, který máme. A tam jako ty emoce hrajou už potom obrovskou roli. Jo, což jako kam vlastně spadají jako politický názory. Jo, myslím si, že třeba ani v době takových jako nejvyhrocenějších kampaní, jako byla třeba první přímá volba prezidenta, jo, Zeman versus Schwarzenberg a tak, kde ta polarizace byla extrémně silná, viděli jsme to, ale furt je to ještě docela třeba sranda proti tomu, co se teďka děje ve Spojených státech. Takže jako my tady vlastně jako až takhle brutální zkušenosti s těma politickýma kampaněma zase nemáme, ale jako i to, co tady u nás vidíme, tak jako asi bychom neoznačili za úplně racionální. Jako notabene, já tam, když si volím toho člověka, já tam mám samozřejmě nějaký vstupní informace, ty většinou jako pocházejí z nějakých mých zkušeností s tím člověkem, z toho, jak se choval v politice, v dosavadním životě, z toho, jak se vůbec jako prezentuje, jak to dopadlo v debatách. Ale jako z toho budu nějaký tvrdý data stejně dolovat poměrně těžko, ve výsledku prostě převládnou ty sympatie k tomu člověku.
Jako když mluvíš o tomhle, tak to na to konto jsem si vzpomněl na několik jako příspěvků v internetových diskuzích typu, jako já bych to těm Pirátům i hodil, ale ty dready, co má ten Bartoš, to přece nemůžu, nebo nemůžu to hodit někomu, kdo se jmenuje Piráti. A pak takový ty průzkumy, že se nevím, jaký procento lidí, ale celkem nezanedbatelný vlastně rozhoduje finálně, až když jako jsou u té urny. Což je takový zvláštní, mi přijde.
Hele, je to jako otázka, jo. Tam třeba některé věci, které my můžeme považovat strašně důležitý, tak spousta lidí jako nemusí považovat za důležitý. Typicky ta politika, jasně, tak jako já se pohybuju většinou v okruhu lidí, kteří politiku velmi intenzivně sledují, baví je to, čtou prostě několikery média, včetně zahraničních a tak, ale pak je tady jako hodně lidí, kteří tomu takovou váhu zase nepřikládají. Jo, je tady 40% lidí, kteří prostě k volbám nechodí vůbec. A jako tohle ten postoj jako krásně shrnuje úplně famózní věta, hele, prostě chleba levnější nebude. A je úplně jedno, jako kdo byl zrovna prezident nebo premiér nebo jako minister dopravy, to prostě fouk, hele, chleba levnější nebude. A jako zase jako je potřeba fakt tyhle lidi jako respektovat, můžeme se tady bavit o tom, že to je jako nezodpovědný, já nevím co všechno, ale prostě jejich jako světonázor je takovejhle a to tak je ono, tak je.
Tak ty to máš z první ruky, hlavně díky tvojí zkušenosti s tou prezidentskou kampaní u Michala Horáčka. Vzpomínáš si ty třeba z vlastní zkušenosti na nějakou třeba největší challenge, nebo možná co tě překvapilo v té době?
Ale těch překvapení jako strašně množství, že jo. Ta naše kampaň byla hodně specifická v tom, jak strašně dlouho trvala. My jsme to odstartovali už na podzim 2016, takže vlastně nějaký jako rok a půl před volbama samotnýma. S tím, že celá ta kampaň bude stát o tom, že prostě objedem celou tu Českou republiku. Což jsme víceméně udělali jako město od města. Ne všude, jo, na těch 6300 obcí, takže jako to je opravdu těžký projet všechno. Ale byli jsme neskutečně množství míst. Těch jako překvapení, já bych vlastně neřekl úplně překvapení, ale jsou tady fakt jako velký rozdíly nejenom jako mezi krajema, ale i třeba jako mezi vesnicama, které jsou relativně kousek od sebe. A to, co mě na tom jako zaujalo, tak je to vždycky, když potom jdete po těch kořenech toho, proč to tak vlastně je, tak je to o tom, jestli tam je nebo není nějaká jako hybná síla, která by ty lidi dávala dohromady. Jo, vy prostě přejedete do vesnice, která jako je fakt pěkná, sice jako jste měli trošku problémy předtím najít na mapě, ale jako když už jste to našli, tak je to tam fakt jako bezvadný. Jdete tam jako na debatu a říkáte si tak jako, jo, protože stává se, že jako jdete na debatu a prostě přijde vám tam 5 lidí, to se prostě stane. Tady je těch lidí jako 180, jsou prostě v narvaném kulturáku. No a jako moderátorka tam prostě sedí paní učitelka matematiky v důchodu a ty lidi jsou evidentně jako nadšený, těšejí se na ten večer a vy zjistíte, že to tam takhle funguje jako každý pátek a že prostě paní učitelka jako se baví tím, že se tam takovýhle věci organizuje, že teďka jste tam jako vy, minulý týden tam byl Indra Šídlo s Erikem Taberim a já nevím. Tak jako, a to je paráda. Jenže jako, když tam žádná paní učitelka matematiky v důchodu není a nikdo tam takovýhle věci nedělá, nikdo tam jako nezorganizuje ty trhy na Vánoce a tak dál, tak ten sousedský život vlastně jako nefunguje a je to docela dobře vidět na stavu toho veřejného majetku. Jo, jestli prostě o tu náves se někdo trošku stará, jestli je tam posekaná tráva, já nevím co. Jo. Ale je to fakt, je to vždycky závislý na tom, jestli tam je, nebo není tady ten základní tahoun, jeden člověk, nebo prostě jedna rodina, který se o tom z toho starají.
Mm-hmm. To je teda jako strašně zajímavý a fascinující point pro mě, protože vlastně mi přijde, že takhle to je ve spoustě oborech, jo? Že prostě když máš jako někde nějakou jako silnou, ať už je to prostě, já nevím, muzika, nebo cvičení, nebo film, nebo cokoliv, když tam máš silnou osobnost, která je schopná natchnout lidi pro nějakou myšlenku. Nikdy mě nenapadlo teda, že to může fungovat takhle třeba na té komunální úrovni. To je fakt pro mě úplně totálně překvapení.
Ale funguje třeba krásný, podívej se na Google, tančírna v Račím údolí, to nemá chybu. Ale jsou jako Rychlabský hory, to je ještě nad Jeseníkama, to jsou naše nejopuštěnější hory, když se člověk jako na čundry a nikoho nepotkat, tak do Rychlabek, tam je opravdu jako, on se tam skoro nedá dostat, takže tam je jako dost těžký někoho potkat. Ale... Tančína v Račím údolí, tam mi vypadlo, jak se to paní jmenuje, ale vlastně oni to jako zrekonstruovali celý, pořádají tam jako úžasný umělecký akce, různý setkání a tak, a ve svý podstatě jako najednou je to takový jako středobod toho regionu, takový kulturní středobod. Hmm. Jo, protože to je jako ve spoustě míst toho je jako těžký. Ono z té pražské perspektivy je to hrozně těžký chápat a hodnotit. Prostě já když jako budu bydlet tady v Holešovicích, tak jasně, prostě tam mám DOX, jako přes ulici mám fabriku a všechno možný. Když budu bydlet jako někde v nějaký jako zapadlý části republiky, tak k něčemu se tam jako zajímavému dostat je prostě těžší. Hmm. A buď jako budu tak jako dobrý, že to tam přitáhnu sám, anebo prostě budu čekat, až to tam někdo přiveze. No. Hmm.
Ty jsi zmínil ten pražský úhel pohledu a myslím si, že málo kdo asi má takovou unikátní zkušenost jako ty, že by mohl s prezidentskou kampaní sjezdit celou Českou republiku. Myslíš si, že ti to nějak pomohlo jako vidět to více z nadhledu, protože kam tím mířím, hodně často se skloňuje takový to Praha versus zbytek České republiky nebo velký města versus regiony a jak ty lidi přemýšlejí jinak a podobně. Já to i sama vidím třeba, protože moji rodiče bydlí na vesnici u Chomutova a tam, když přijedu, tak jsem takový ten Pražák, přestože nejsem, ale v jejich očích už ano. A tam právě míříme otázky, jestli je tam ten rozdíl skutečně tak markantní, nebo jestli to je třeba uměle vyvolaná nějaká domněnka.
Hele, i jako z nějakých sociologických šetření přijde mi to spíš jako domněnka, ale zase jako já, takhle jak jsme to objížděli, tak já jsem byl fakt docela příjemně překvapený spoustou věcí. Jo. My tady jako v Praze máme nějakou zkušenost, ale prostě tak nějak jako automaticky předpokládáme, že jsme hlavní město, všude jako se říká, že jsme teda taky nejbohatší jako kraj a všecko možný, to je jako všecko pravda. Jenže potom jako je rok 2016, ty přijedeš jako do Ostravy, kde prostě už jako se nebyla x let a nic moc jako od toho nečekáš. No jo, jenže jako zjistíš, že nastoupíš tam do tramvaje nebo do trolejbusu a tam je prostě krabička, u který stačí pípnout platební kartou a když vystupuješ, tak pípneš znova a ono si to odečte, kolik peněz jako to chce. A nemusíš vědět, co tarifní pásmo jedna. A jako ty máš prostě v kapse tu jako lítačku a říkáš si, hele ty jo, jsme trošku jako zaspali. Jako.
S Ostravou teda úplně stejnou zkušenost.
No a takovýhle jako věcí potkáváš po té zemi vlastně jako strašně moc a najednou jako zjišťuješ, že ono to asi není taková hitparáda ta Praha. Takže jako oni na spoustě míst mají prostě hafo věcí, které myslím, že si můžeme docela dobře povyměňovat a bude to potom vypadat snad nějak dobře. No.
A přitom tu retoriku my versus oni docela často využívají různý politici.
Hmm. On se to používá, to nepoužívá jenom politici, že jo, to je jedna ze úplně jako základních komunikačních technik, úplně nejčastěji se používá v propagandě extremistů, ať už jako pravicových nebo levicových, to je víceméně jedno. Tam je, toho on se to jako využívá nějaký poznatky ze sociální psychologie. Já v okamžiku, kdy si vezmu grupu lidí a řeknu prostě, hele, ty, který mají tričko, tak doprava, ty, který mají košily, tak doleva a najednou se ty lidi začnou chovat jako dvě skupiny. Jo, prostě automaticky mám nějakou tendenci vyvyšovat tu svoji skupinu, i kdyby byla tvořená jenom takhle debilním definičním znakem, jakože mám na sebe zrovna triko.
Což teda tak dost často je, že jo?
No jasně, jo. A v drtí většině případů to jako je sranda, ale v okamžiku, kdy tam začne trošku o něco jít, tak se to může jako přesunout velmi lehce do nějaký meziskupinový nenávisti. A samozřejmě jako pokud víme, jak skupiny fungujou, tak jako ty kampaně, říkám, jako nejčastěji jste extremistický, tak jsou právě postavený na tomhle tom rozdělení. To znamená, že jako vytvořím nějakou jasnou definici, kdo jsme my a kdo jsou oni. Jo, ono se to nemusí úplně opírat o realitu, upřímně, ono jako, má to dost často vidět na tom, ale jako ty lidi na to docela, jako určitý lidi na to prostě rádi naskočejí s tím, že jako jasně jsme, my jsme to jako lepší. A do té rovnice ještě tam většinou zapadá dichotomie krize versus řešení, což se dá krásně nakreslit jaký schéma na to, že on ty dvě skupiny, my oni a s nima spojím krizi a s náma spojím řešení. Jo? A tím většinou jakoby vzniká ten základní narrativ, který, říkám, je velmi podobný jako u levicového i pravicového extremismu. Jo? Akorát prostě jednou tam střihnou nějaký, nevím, cizí národnosti, po druhý tam střihnou kapitalisty nebo něco takového.
Já bych se trošku vrátil vlastně k tomu začátku, kdy jsme se bavili o tom, jestli řešením tady v tom případě může být škola. Mně vlastně tohleto téma dezinformací a vůbec nějakého třeba kritického myšlení a takhle strašně, strašně zajímá, protože já mám vlastně svoji osobní silnou zkušenost, kdy vlastně s tím, co já dělám, tak jsem začal asi 10 let zpátky, s tím jsem jako byl jsem v tom relativně novej a měl jsem pocit, že o tom vím úplně všechno a jak jsem do toho pronikal víc, začal jsem mít víc zkušeností s trénováním lidí, jak jsem si začal uvědomovat, že jsem byl úplně idiot a vlastně jsem o tom vůbec všechno nevěděl. A to mě osobně strašně pomohlo vlastně otevřít tu hlavu a naklonit se třeba jako úplně protichudným názorům, než který jsem do té doby zastával a taky jsem spoustu těch názorů opravdu třeba o 180 stupňů otočil. A mně z toho tak trochu jako vychází, že když člověk pak má vlastně informace o tom, jak tyhle věci fungujou, to, co teďka popisuješ třeba, nebo co si popisoval ty, no tak si myslím takým laickým pohledem, že možná pak jako méně snadno na tu taktiku vlastně naskočíš, nebo ji naletíš, to je to slovo. Ale zároveň, když se vrátím k té škole, tak pokud se budeme bavit o tom, že teďka, když se něco změní, tak ten poločas rozpadu, než to jako k tomu dojde 10 až 15 let a vezmu si, jak se za posledních 10 až 15 let strašně proměnila doba, tak mi z toho vychází jako nihilistický pohled, že teď, když něco změníme, tak za těch 10 let už to vlastně jako vůbec nebude relevantní. A k tomu se právě jako chci dobrat, jestli jsou teda nějaký další způsoby, jak tohle dělat. Jestli by třeba jako aktivně, já nevím, neměly být nějaký osvětový weby, nebo já nevím, YouTubeový kanály, podcasty a podobně. Jo, to jsou dneska všechno komunikační. Když to vztáhnu ještě třeba teďka na tu letošní koronu, tak asi všichni víme, že jeden z nejlepších informačních kanálů byl úplně jednoduchý systém žlutých vykřičníků u Dominika Ferryho na Instagramu a za celý prostě 3/4 rok nebyl nikdo jiný schopný přijít s ničím lepším. Tak jestli jako není možný jako jít třeba touhle cestou, využít nějaký kanály, na kterých už ty lidi jsou a nějak to do nich tlačit a jestli jo, tak kudy by se to třeba mohlo jako odehrát.
Ale jako určitě jo, s tou změnou toho školství, že když dneska něco jako uděláš, tak to za 10 let stejně bude jako na houby, tady se podíváme, co tady bylo před 10 lety, tak dneska jsme úplně jinde. Ale jo i ne, když jako já vezmu dnešní osnovy a vyndám z nich, já nevím, husity a dám tam prostě druhou světovou válku, tak tím asi opravdu jako díru do světa úplně jako neudělám, jo, to jako fakt ne. Ale když, a jako o tom se mluví strašných let, jo, já rozhodně nejsem žádným odborník na vzdělávání, takže budu spíš jako papouškovat, nevím, třeba kamaráda Boba Kartouze, tak prostě tam jde spíš o to jako učit se jako zacházet s těma informacemi. Jo, učit se vyhledávat, učit se třídit, učit se nějak nad těma věcma jako přemýšlet, než jako se snažit si zapamatovat, kdy umřel Žižka. Já to nevím třeba.
A dá se to docela rychle najít dneska, už si myslím.
No, já si pamatuju, že se upálil 1415, takže Žižka musel být někdy po něm, předpokládám, ale jako rok ti fakt neřeknu. Takže jako Když se jakoby změní ten způsob toho, jak se vlastně učí, tak jako za těch 15 let to může mít furt docela pozitivní bonusy, protože je pravda, že ta doba je determinovaná permanentní změnou. Jo. To je třeba to, co když jsem zmínil Boba Kartouze, tak on v té své poslední knížce v No Future jako popisuje velmi pěkně. Jo. Ona vlastně, ta doba se mění rychleji, než je naše schopnost adaptability, což je docela jako blbý, to prostě hází do nějaký jako docela silný nejistoty. Ale k tomu, co jakoby se dá dělat ještě jinýho než to školství, ale jako pokud žijeme v informačním věku, tak je asi jako potřeba s tomu nějak přizpůsobit i ten stát a tu jeho komunikaci. Jo, což se bavíme o nějaký rovině strategické komunikace, tak se tomu většinou dneska říká, ale ať už je ta komunikace strategická nebo jakákoliv jiná, tak já se prostě vždycky musím zjistit, kdo je moje cílový publikum, co to je zhruba jako za lidi, co chtějí, jak žijou, jak se chovají a tak dál. A musím vědět, co chci já, protože já vždycky říkám takový příklad, hele, jako jestli chcete být na sociálních sítích úspěšný, tak jako úplnej si chrsou koťátka. Jo, jenom, jasně, to budete mít spoustu lajků, jenom nevím, čemu je to dobrý. Mm-hmm. Jo, takže já vlastně ty komunikační aktivity dělám s nějakým předem stanoveným cílem, což jakoby je podstata strategický komunikace, že vím, co je cíl. Pokud jako budu chtít, aby se lidi rozhlídli, než půjdu do vozovky, tak prostě tomu přizpůsobím svoje komunikační techniky a jako, jo, krásná kampaň bylo
nemyslí,
jo, to je přesně ono. To je jeden z mých oblíbených příkladů strategické komunikace, která fungovala mimochodem, to je změřený. Takže jako nějak se dostat do toho informačního prostoru samozřejmě musíme taky. Jenom to asi jako není o nějaký jako hurá akci, teďka frčí YouTube, tak jako uděláme, tak prostě vrhneme všechny své jako zdroje na YouTube. Já bych se spíš snažil jako udělat si systém, který jako průběžně vyhodnocuje, co teď zrovna frčí a je natolik adaptabilní, že je schopný to využít. Mm-hmm. Jo, protože přesně jak říkáš, jako co tady bylo před 10 lety. Mm. No, před 10 lety tady jako třeba v Česku moc nebyl Facebook, že jo. Mm. A dneska je to tady jako dominantní sociální síť a vzhledem k tomu, jak rychle trvá, jak pomalu trvají změny nějakých jako velkých organizací a systémů, tak říci, tak teďka je prostě super Facebook, všechno na něm postavím, hele, asi taky není úplně šťastný.
No, moje ta otázka právě směřovala vlastně tak trochu k tomu, k té kejsce toho nemyslíš, zaplatíš. Že jako, dobře, byl tady nějaký problém, jestli lidi nepoutali v autech, tak se to tímhle s tím vylepšilo. A no a teď máme jako jiný problém, jo. Právě třeba já vnímám fakt jako velký problém ty dezinformační kampaně, ať už jakoby kterýkoliv skupiny. A vede to z mýho pohledu k úplně jako fakt nesmyslný náladě ve společnosti. Vlastně mi jako přijde, že žijem v jedný z nejlepších dob a zároveň prostě se tady jsme schopní pohádat prostě kvůli úplný kravině, nebo ono v reálu ne, jo, ale prostě na tom Facebooku teďka třeba v té druhé vlně té korony to bylo strašně vidět, jo, a jestli jako tohle není něco, co by měla vlastně vláda možná zopakovat, nějakou kampaň prostě myslíš nekriticky, zaplatíš.
No, jako obecně se dá úplně v pohodě říct, že nějaké posílení komunikačních aktivit nenutně vlády, ale fakt celého státu, jo, je docela na místě, protože pokud jako já vlastně potřebuji do toho veřejného prostoru jako dostat nějaké sdělení ve smyslu, hele, to, že tady jsme, tak má nějaký jako důvod, má to i nějakou perspektivu, protože teď se prostě snažíme třeba o tohle z toho a musíme zároveň jako vysvětlovat to, co vlastně jako děláme, proč se platí nějaký daně a tak dále, jako tohle z toho furt do kolečka. Jo, protože jinak prostě přijdou ty dezinformační narrativy, které neříkají nic jiného, než že hele, celý systém je blbě, absolutně nemá smysl se o cokoliv snažit, jako ideální je prostě, protože tamhle ty za to můžou a vy jste jako dobrý, anebo za to můžou tamhle ty, takže super, takže se hádejte mezi sebou, to nemá chybu. A jako on ten informační prostor taky není úplně nafukovací a víceméně jako jde o to, kdo ho zaplní. Já vždycky, jako když jsem vymýšlel jakoukoliv komunikační kampaň, tak jsem říkal, hele, jako buď to ten informační prostor zaplníme my a zaplníme ho tím, čím ho zaplnit chceme. A nebo to udělá někdo jiný a je dost pravděpodobný, že to udělá úplně jinak, než my chceme. A my s tím potom neuděláme vůbec nic. Jo, protože ono mnohem líp funguje, když se vrátím k tomu přesvědčování, o kterém jsme se bavili, tak mnohem líp funguje ta informace, která doputuje jako první. Jo, prostě já ji jako přijmu, na základě toho si vytvořím nějaký názor a s tím už jako žiju. A pak to zlomit nějakou jako dodatečnou informací je strašně těžký. Jo, takže třeba různý aktivity, jako je fact-checking a tak dál, je super, že existují, protože jako lidi, kteří se o to zajímají, tak najednou mají nějaký jako kredibilní zdroj a tak, to je paráda. Ale efekt fact-checkingu na lidi, kteří už jednou něčemu uvěřili a jsou toho jako zarytý zastánci, tak je absolutní nula. Jo, dokonce je možná často v záporných číslech, protože tam funguje něco, čemu se říká backfire efekt nebo zpětný zášlech, je asi nejlepší český překlad, který vlastně spočívá v tom, že tím, že já tomu člověku začnu vyvracet ten jeho názor, tak tím ho ještě naštvu a on se ještě utvrdí v tom svém názoru ještě víc. Což na těch sociálních sítích jako je vidět úplně skvěle.
Pojďme se vrátit.
Počkej, mě ještě tady k tomu zajímá, protože mě tohle, já jsem si hrozně asi nejvíc za poslední dobu všiml u mýtu kampaně, kde se najednou začaly objevovat úplně random lidi a začali prostě říkat věci typu, no vlastně tenhle herec mě znásilnil jako před 25 lety, pak se ukázalo, jako, že to není pravda, ale kariéra toho člověka už stejně byla prostě zničená a u spousty těch lidí se pak ukázalo, že to nebyla pravda. Moje otázka zní, dá se s tímhle něco dělat? Jakože prostě to je pak jako strašně jednoduchý jako se nechat jakkoliv profesně zdiskreditovat, že přijde úplně jakýkoliv random člověk, protože na tom internetu má prostor jako k vyjádření každej, řekne úplně random věc a teď ty už nikdy nedokážeš, že to tak vlastně není. Nebo takhle, ty to dokážeš, ale nikoho to nezajímá.
Tak jako na tom internetu má ten prostor každej, že jo, stejně jako má každý prostor na to podat trestní oznámení, jo, tam to si úplně nemyslím, že jako pomluva je specifikum internetu, jo, je to, jenom prostě máme najednou, ale stejně jako informační operace taky nejsou specifikum internetu, ono to je, ten důvod, proč se o tom mluví a proč se to furt řeší, je, že najednou je to strašně dostupný a strašně levný, jo, třeba nevím, za druhý světový války, tak Američani měli něco, čemu se říkalo Monroe bomb, to byla skvělá věc. Bomba, která měla sobě letáky, řachlo to 300 metrů nad zemí a prostě rozprsklo to letáky nad územím. Takový můj hrubý odhad je, že kdyby jsme jako můdnou bombama chtěli docílit stejného informačního objemu, jaký dneska koluje v médiích a v sociálních sítích, tak by celý letový provoz nad Prahou nebylo nic jiného, než letadla schazující tyhle bomby. Jo. Takže najednou těch komunikačních kanálů máme strašnou hromadu, jsou strašně levný a proto je to tak vlastně efektivní, ale bylo to tady s náma opravdu jako vždycky, jo. Ale jak se bránit proti pomluvě, to jako nevím popravdě.
No ne, to bylo, ne jak se bránit proti pomluvě, ale jestli se dá nějak zvrátit to, o čem jsi mluvil předtím, že první informace...
Nějakou efektivní krizovou komunikací.
Ne, že ta první informace, kterou dostaneš, prostě jako zasadí nebo zapustí ty kořeny a pak už je strašně těžký to jako vykořenit.
Já jako neříkám, že to jako nejde, jenom že to je prostě složitější, Jo, plus ono taky jako
já, to, já bych že... si hrozně přál, abys nám dal nějakou naději, že se to třeba nějak zlepší.
Máš nějaký černý svědomí?
Ne, to vůbec,
No, ono taky jako si vám, že ta následná komunikace většinou má podstatně menší mediální prostor. Jo, to je krásně vidět, když je chyba v novinách, což se jako jednou za čas vždycky stane, tak, a to nemusí být absolutně žádný zlej úmysl, já si myslím, že jako většinou ani není, ale OK, tak potom ty noviny teda vydají omluvu, ale sorry, napsali jsme pitomost, ale...
Jako, ale na titulce to není, že jo?
Na titulce už to jako není a ještě to má jako ten sekundární efekt, který velice dobře znají právě novináři, tak ono, když něco o tom hledáte v mediální databázi, tak vy jako najdete ten primární článek a najdete i tu omluvu. Ale tam je většinou už trošku menší schoda klíčových slov a menší relevance, takže ta omluva je na stránce 15 v tom vyhledávání a ta blbost je na stránce 1, takže to je těžký.
Pojďme se od těch informací dostat spíš k těm příjemcům informací, k nám. Jo, my jsme tím vlastně začali tenhle podcast, že každý jsme se někdy nechali něčím napálit, ať už to bylo něco velkého, nebo klidně se s náma pohrála jenom nějaká reklama a ani jsme o tom třeba nemuseli vědět. Dá se říct, já vím, že to je strašně komplexní téma, ale nějak logicky si rozdělit třeba nějaký základní atributy toho, co vůbec ovlivňuje náš úsudek. Nebo proč se rozhodujeme, jak se vůbec rozhodujeme?
Hele, určitě je na to jako spousta teorií. Většinou jsou to jako psychologické teorie. Jako jeden z problémů psychologie tak je ten, že to není úplně tvrdá věda. Jo? To jako není prostě fyzika, kdybych si to mohl nějak jako suprově změřit. Takže jsou to opravdu teorie. Ale... To je, jak vznikají naše úsudky, jo. No to je krásný cizí slovo heuristika, což je jako usuzování. A tam máme těch strategií jako víc, který na to používáme. A je vlastně jako mylná představa, že bychom si vzali všechna fakta, která jsou zrovna jako k sehnání, vzhledem k tomu, kolik informací se kolem nás jako vůbec pohybuje,
tak to
ani dost dobře nejde. Jako mnohem spíš se ukazuje, že jako první máme ten názor, až teprve poté si hledáme ta fakta a jako cíleně vybíráme ta, která se jako dobře hodí k tomu našemu názoru.
Jak je to možný, že je ten názor dřív?
Hele, většinou jako takhle, on ti může vzniknout třeba na základě té prvotní informace. Jo, ona jako tom, když jsem říkal to heuristika, tak jedna z nich se jmenuje heuristika, strašný slovo, heuristika ukotvení a tam je to, na to je takový pěkný test, jo, že prostě dáte dvěma skupinám lidí spočítat příklad a první skupině dáte 1x2x3x4x5x6x7x8 a tý druhý dáte 8x7x6x5x4x3x2x1 a tak dále. Mm-hmm. Jo. A dáte jim 4 vteřiny, aby si typli ten výsledek. A ty lidi, kteří mají to druhé zadání, to začínající osmičkou, tak jako typujou vždycky, to jsem xkrát se to opakovalo, tady ten pokus, tak vždycky typujou mnoho násobně vyšší číslo, jako než ta první skupina. Mm-hmm. Jo. A přestože ten výsledek je logicky stejný, je to postupka a násobení jako je komutativní, takže tam to můžete namíchat, jak chcete ty čísla, furt to budou úplně stejný. Ale ona prostě to první číslo, který je vysoký, tak jako vám úplně přeframuje to myšlení a najednou prostě si myslíte, že ten výsledek musí být logicky vysoký. Mm-hmm. Jo, takže jako tímhle s tím způsobem já si můžu velmi rychle vytvořit nějaký názor. Další třeba z těch heuristik tak je, no, tomu říká heuristika dostupných informací, pak je ještě reprezentativnosti, ale to je víceméně jako o tom, co já o tom problému vím, tak na základě toho třeba odhaduju jako pravděpodobnost, že mě to potká taky. Jo, kolikrát jsem něco takového viděl. Hmm. Ale to je vlastně jakoby bezvadná strategie. Muselo to úplně famózně fungovat třeba v době lovců mamutů. Od té doby už moc ne, protože prostě pokud někdo z té tlupy jako viděl šavlu zubího tygra, tak byla poměrně vysoká šance, že se s ním opravdu potkám i já. Když dneska jako vidím šavlu zubího tygra v televizi, tak šance, že se s ním potkám, je celkově jako marginální. Ale jako blbý je, že prostě ta hlava mi furt jako funguje relativně podobně. Mm-hmm. Jo. Takže čím častěji já něco vidím v médiích, na internetu, v televizi, tak tím větší šanci, že mě to nějak potká, tomu přisuzuju. Mm-hmm. Navzdory tomu, že to absolutně nemá hlavu ani patu. Mm. Jo, ale pokud od rána do večera nemám v televizi nic jiného než migranty, no tak prostě předpokládám, že jako migranti jsou jako reálná hrozba. Mm-hmm. Jo. S tím bojovat je samozřejmě jako obtížný, protože v tom obrovském jako informačním proudu navíc jako žijeme v době jako ekonomice pozornosti. Hmm. Jo, tady se XY platform od sociálních sítí, od médií, vlastně všichni, tak se tahají o jednu strašně cenou komoditu a to je moje pozornost. Hmm. Aby mi tam byli schopní naservírovat nějakou reklamu zabalenou v nějakém obsahu. A co upoutá moji pozornost. Upoutá jí, nevím, prostě 600stránkový román, můj možná jo, ale jako je, ale jako spíš to taky bude nějaký jako bombastický sdělení. Mm-hmm. Jo. Ať už to bude ve formě obrázku, ve formě zvuku, ve formě jako čehokoliv. Konec konců, jako když jsem se prostě díval na to, jak propagujete železnou kouli, tak je vlastně taky, že jako jedete ve vtipech, jedete prostě v rychlejch sděleních, snažíte se prodat ten příběh toho, té železné koule a jako jo, z hlediska jako marketingu to samozřejmě děláte špičkově, ale jako pak je tady jako další prostě hromada platform, který to dělají taky a vlastně jako jediný, o čem to je, tak je, že se prostě taháme jako od toho cílovýho člověka. Mm-hmm. Jo. A na základě všech těch jako vstupů a věmů, tak prostě vznikají ty naše úsudky. No.
Já bych se tady chtěla povinovat ještě jednomu fenoménu, kterýmu i ty se dával docela velký prostor ve své knižce, a to je kognitivní disonance. Hmm. Protože to je, myslím, slovní spojení, který možná ne každý slyšel, ale jsem 100% přesvědčena, že se s tím každý setkal sám na sobě. Takže bych tě poprosila teďka o výklad.
Ale nevím o tom, že by existoval nějaký jako český ekvivalent toho, ale do toho stavu se dostanu, když nějaký moje názory, přesvědčení, tak jsou v přímém rozporu s tím, co zrovna dělám.
Mm-hmm. Například?
Hele,
třeba kouřím a vím, že to je pro mě špatný, to by mohlo být ono.
Ale to se mě vůbec netýká to. Když je budem končit, bych se dal cigáru. Ne, ale Jasně, kouření jakoby je jeden z příkladů. Jo. Já prostě objektivně vím, že mému zdraví to rozhodně jako neprospívá. Taky třeba jako díky tomu posluchači, kteří mají trošku jako uší tu hladinu spektra sluchového, tak jako mě neuslyšejí kvůli tomu hlasu prohulenému. A obecně jako to stojí to strašný peníze, že jo, takže to taky jako není úplně výhra. A jako přesto prostě kouřím. A teďka jako takovýhle příklad může i víc. Jo. Jako prostě můžu se dostat, nevím, třeba můžu mít jako hodně rád zvířata, můžu se prostě dostat do situace, kdy to zvíře jako budu muset zabít, dejme tomu, to se prostě stát může, kdyby to byl vánoční kapr, ale spousta lidí s ním má prostě problém. Ale pak je to to, co se jako ukázalo při různých jako testech, a to si myslím jako je něco, co by se ani nemuselo moc jako testovat, že ten stav, do kterého se dostáváme, je extrémně nepříjemný. A my se z něj potřebujeme nějakým způsobem dostat, nebo vždycky se o to snažíme, což jako z logiky věci, tak to jde několika možnými cestami. Jako buď to můžu zanechat toho chování, že jo, takže můžu jako zítra přestat kouřit, což jsem už jako usoudil, že udělám mnohokrát. Mimochodem Jack London to bylo, kdo říkal, že přestat kouřit je nejjednodušší věc na světě, že většina lidí to zvládne aspoň 100krát. A nebo prostě můžu úplně změnit to své přesvědčení, což to poměrně třeba u toho kouření docela těžko, protože to jsou dost jako tvrdý data, že mě to zabije, takže tam jako, jo, se můžu se tvářit, že ty výzkumy neexistují, ale to není úplně chytrý. A nebo třetí, tak prostě udělám nějakou jako výjimku. Jo, třeba u toho jako vánočního kapra, jo, furt mám rád zvířata jsou super, jako nelíbí se mi krev, ale jako prostě tohle z toho jako je přece tradice, takže jako teďka tady tu výjimku jako můžu udělat. Jo, prostě z toho pravidla jako něco jako vytknu před závorku. No a to je jako, to je taky docela častá vlastně manipulativní technika, kdy já vím, že ty lidi v nějakém rozporu jsou, anebo je do něj třeba jako dostanu, když jako řeknu, hele, prostě vaše chování je špatný a je špatný z těch důvodů a pak vlastně nabídnete tu únikovou cestu, která počítá třeba s využitím nějakého vašeho produktu. Jo, nevím, to je jako spousta značek, většinou třeba jako děli nějaký jako narrativ nějaký svobody, prostě jo, jako všichni vás svazujou, prostě nenechte se svazovat a pojďte do toho s náma.
Tak to je třeba Marlboro, ne? Jako.
Ale oni už ty tabákové firmy jako do té reklamy, no, jasně, ale oni teďka přešli na IQOS, že jo, takže tam jako, tam ta reklama zase jako frčí. No, chodem jako jeden třeba pro jako objektivně jedna z nejzajímavějších reklamních kampaní, co známe o tohle, to je promyšlený absolutně jako do detailu, je úplně fascinující to sledovat. A když vím, kolik mě to stojí peněz, tak... ale sportovní značky, že? Jo, prostě to jsou každé, prostě to je nějaká historie té značky, furt jakoby vypráví nějaký příběh, prostě tý, jako to Marlboro, jasně, tak oni si jeli ty narraty té svobody hodně, ale napadá mě spousta dalších, jako Nike, Puma, všichni tyhle ty, že jo, tam se tohle objevuje taky. Jo, prostě s tou botou Nike se jako fakt jako odrazíš prostě takhle.
Mě nejvíc fascinuje, vždycky já jsem jako na prkně, a tam mě tohle vždycky nejvíc fascinovalo, že jako ty značky, že ti prostě ta značka řekne, hele, prostě naprchně, když budeš jezdit, jak budeš jako nejvíc free prostě, a teď no, tam jsou ty záběry, jak jedeš ten free ride někde na té Aljašce, a na to, abys byl nejvíc free, tak potřebuješ naší bundu za 15 litrů, no, jinak nebudeš free, jako.
Samozřejmě, jo. Já bych se... speciálně třeba jako k tomu prknu, jak se to z toho jako váže, že jo, to byl vždycky jako symbol nějakého vzdoru, přestože on to třeba nemusí mít na hlavu ani patu, ale jako jo, prostě stala se z toho trendová záležitost. Jo, si vzpomínám, když prostě Václav Klaus jako někde na sjezdovce v Krkonoších jako říkal, že liže jsou pravicový a snowboard levicový.
Myslíš si, že když jsme se bavili o nějaký kritický myšlení a analýza dat a podobně, myslíš si, že by měla na školách probíhat něco typu jako mediální gramotnost?
Ale určitě jo. Určitě jo. Ono jako takhle, jo. Ono samozřejmě v našich podmínkách, vzhledem k naší jako historické zkušenosti, tak se tyhle ty věci strašně dobře schazují, že to je nějaká cenzura nebo něco takového. Ale já přece jako nikomu nezakazuju něco psát. Já jenom říkám někomu, jak se má vlastně dívat na to, co čte. Jo, třeba spolek Naleš, já jsem ho spolu zakládal a cíl, to je, tam jsou vlastně jenom, skoro jenom lidi z reklamy a cílem té aktivity je aby velký inzerenti nedávali svoji reklamu na nějaký jako hnusný dezinformační weby. Mm-hmm. Jo. A tam se přesně jako řešilo tohle z toho, jako co to jsou nebo nejsou dezinformační weby. Takže jako tam se vlastně protíná několik přístupů, který jsme k tomu použili. Jeden z nich je třeba rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A tam to jako není jako takhle, to rozhodování není bipolární, to není jednička nula, pravda, lež. Tam prostě každý web má nějaký rating a ten rating je opřený o to, hele, jako víme, kdo to platí, podepisuje někdo ty články, jsou ty články nějak jako ozdrojovaný, říkají jako, jak k tomu se vlastně dostali k té informaci a takovýhle kategorie tam, nevím, jako XY, ale na základě toho prostě ty média mají nějaký rating a my říkáme, hele, ty, kteří jsou v téhle úplně nejhorší kategorii, tak tam by bylo docela fair, kdyby jako to nikdo nepodporoval svou reklamou. Jo? A tohle je podle mě jako základ mediální gramotnosti. To není o tom se jako naučit aktuální seznam dezinformačních webů a s tím prostě získat jako zápočet u zkoušky. To je úplně napřed. Důležitý je umět to poznat, aniž bych ten seznam kdy viděl.
Já k tomuhle mám návaznou otázku, když jsme u těch dezinformačních webů. Nedávno se mě někdo zeptal, nevím už kdo, ale proč vlastně, že si myslí, že to je nesmysl nebo přeceňovaný fenomén, ty fake news, protože co by z toho přece ty lidi měli? A no to je hrozně jako zvláštní, jako protože mně to přišlo, to si děláš legraci, dejte, jako mně je to třeba jako jasný, ale potom, když právě se vypravím třeba mimo svoji sociální bublinu, tak to těm lidem úplně jasný není a je to pro ně jako relevantní argument, že proč by teda někdo ale psal, dejte, tak na to má jenom jiný názor, jo? Což ještě teďka pomím úplně to, že někdo se zaměňuje názor a fakta za
to tež. Krásná věta, ať mi vypadlo, kdo jí řekl, ale jako bez pochyby máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na vlastní fakta.
A dá se nějak jako vydefinovat nějaký okruhy třeba toho, proč to tak někdo dělá, jako typu, jako, že někdo stojí o senzaci.
Nebo kdyby jsme zkusil poradit, co bych měla v příště odpovědět, co z toho ty lidi mají, aniž bych musela absolvovat hodinovou přednášku.
To je jako relativně složitý, protože v okamžiku, kdy ty těm lidem začneš vysvětlovat, že s nimi někdo manipuluje.
Tak na to asi nebudu reagovat jako dobře.
Na to nebudu reagovat úplně jako dobře a většinou se dostaví spíš ten jako backfire efekt, že jako mně by se to přece nestalo a co mi to podsouváš. Což je docela jako nebezpečný. Ale jako asi bych, jako já tam většinou argumentuju tím, že hele, buď to tam může jít nějaký finanční zisk, anebo jako často se může jednat o nějaký skutečně jako vlivový působení, jo, kde já se snažím třeba tu společnost nějak oslabit. To, o čem se poslední leta mluví poměrně hodně, tak nějaký hybridní konflikt, řekněme, který je definovaný řadou aspektů. Jeden z nich je, že jako těžko poznáme, kdy probíhá, kdy neprobíhá. Jo. My jsme takový jako zvyklí z toho dějepisu, že druhá světová válka trvala od do, první trvala od do a tak dále. Takže jako máme to honsto jedničko nulový vnímání světa, že jako buď to válka je nebo není. Jako to, že by tady s náma mohla být furt, to je poměrně jako obtížně představitelný. Tomu se prostě vzpírá naše zakořeněné představy, které o tom máme. Ale druhá věc je, že ten hybridní konflikt využívá nějaký vojenský nevojenský metody. Jedna z nich jsou prostě informační operace, takže ano, velmi často se prostě může jednat o snahu nějak oslabit tu společnost. Ono, když se tady jako budeme mezi sebou dohadovat a mlátit se po hlavě kvůli nějakým pitomostem, tak jako nebudeme asi úplně akceschopný, že jo. Jo. Takže jak přesvědčit ty lidi, no. Ale jako dobrý je, a je to teda vošklivá metoda, jo. Tak jako přijít sám s nějakou dezinformací a dostatečně věrohodně ji odprezentovat a potom jako těm lidem teda zpětně popsat, jako jak jsem to udělal. To je docela jako...
Je to etický toho?
Ale asi úplně ne, ale v rámci...
Začíná jako, se mi to líbit.
V rámci experimentu by se to asi šlo nějak jako... Jo, nikdo u toho neumře třeba.
Ale mě z toho teda vychází takhle, jak o tom prostě tady zhruba tu hodinu mluvíš, tak mi furt jako vychází z toho, že prostě jedna z těch, nebo skoro možná jako jediná cesta je opravdu jako ta osvěta. A já si to jako myslím taky, jo, jenom prostě mám velkou obavu o její efektivitu a rychlost účinnosti a navíc mě tohle to vždycky přijde, Teďka vlastně se hodně řeší otázka umělé inteligence, že, že vlastně ty dezinformační články můžou být generovaný automaticky nějakou umělou inteligencí, ještě třeba na základě algoritmů podle toho, jak ty se chováš na internetu, takže ti to bude přímo generovat článek, který tobě zahraje na tu jako nejhlavnější strunu.
Bude to personalizovaný.
To je úplně jako šílená představa, jo. A kdo bude disponovat prostě tady tím, tak může prostě úplně měnit jako chod světa v konečném důsledku, nebo ono už se to jako do velký míry děje, že jo.
No, jako takovéhle debaty jsou i třeba kolem sociálních sítí na stranu druhou. Ona ta umělá inteligence může jaký dělat pravý opak. Ona může docela dobře jako hledat ty špatné články, stejně jako ti dneska antivirový filtr, jako odfiltruje mail, který je evidentně spamovej, odchytne ti tam nějaký virus a tak dál, tak prostě za pár let ti tam může hodit třeba alert, hele, tady to, co vám píše kamarád, to vám sice opravdu píše kamarád, ale je to dost možná úplná blbost, tak si to jako ověřte. Takže ono je to fakt jako dvojsečný, jo, ty technologie, ale já mám jako taky strach prostě z toho, co přijde, z toho, co to s náma provede a udělá, na stranu druhou, jako ten poslední, koho bych z toho vidělo, tak jsou ty technologie. Já si můžu představit spoustu jako skvělých využití a jako já jsem rozhodně ten poslední, kdo by se jako bránil nějakým moderním věcem, tak taky mám chytrý hodinky a přijdou mi super a jsem hrozně jako nešťastný, když se zrovna nemám nebo když se vybijou. A jako víceméně jako používám všechny moderní služby, které jsou. Jo.
Jako s tím já úplně souhlasím a je to taky věc, kterou se furt jako utěšuju, že se ty technologie nebudou používat teda jenom k tomu, aby nás sejmuli, ale že opravdu někdo je začne používat i právě jako v tomhle ohledu. Ale ta vlastně jako podotázka tady k tomu mířila, která ne k té osvětě, ale k regulaci, což je z mýho pohledu další jako nějaká možnost. A zajímal by mě tvůj názor na tohleto. Proč se ptám? Když ti někdo prostě bude tvrdit, že Země je placatá, tak to asi jako není zas tak nebezpečný. Ale pak spousta jako jiných dezinformací docela nebezpečných je, jo. Třeba prostě antivaxerský hnutí, nebo teďka úplně vlastně nejčerstvější kauza, nebo teď už ne nejčerstvější, ale ta kauza z jara, kdy se začalo šířit ten britský konspirátor David Icke začal šířit prostě to o těch 5G sítích a na to konto začali lidi ty vysílače pálit a dokonce pobodali několik těch techniků. Tak ta moje otázka směřuje k tomu, jestli by teda nestálo za to v těchto případech nějakým způsobem tyhle věci regulovat, což ono se to i stalo, protože jemu vlastně smazali z YouTube prostě tyhle ty videa, kde on to tam tvrdil. A jestli teda je to v pohodě, Dan Vávra, že jo, jako ten český herní vývojář teďka strašně jako bojuje za svobodu slova na internetu, ale je to úplně ta cesta, nebo myslíš si, že to je ta cesta, že je super mít úplně 100% svobodu, nebo by bylo lepší některý tyhle ty myšlenkový proudy radši umlčet v zájmu zachování techniků 5G vysílačů?
Ale jako 100% svoboda, já se obávám jako 100% anarchie, jo. Ona jako prostě svoboda vždycky musí jít jako ruku v ruce s nějakým omezením. Takže já si myslím, že ten jako totálně deregulovaný internet asi úplně jako dlouho nevydrží. A to je čistě můj jako osobní odhad, jo. Ale potom je to také jako o tom třeba používat ty právní nástroje, které už máme. Já třeba jako nevidím důvod, proč by jako šíření informací o tom, že očkování způsobuje autismus, jako nemělo by šíření poplašní zprávy, což je normální trestňák. Ale je to zase jako o tom, kdo to bude žalovat, kdo to bude soudit a tak dále a tak dále. Ale jako jakmile prostě budeme mít nějakou judikaturu a tak se s tím asi jako už dá potom nějak pracovat. Jo, zase jako nemusím úplně nutně přijímat prostě zákon pokaždý, když se jako objeví nějaký problém, s kterým se zrovna neumím poradit. Jo, když prostě, nevím, najdu novej typ hřebíku, tak kvůli němu nebudu vymýšlet nový kladivo, prostě vám to bude nějak zatloucit tím starým.
To je skanologie.
Ty jsi ve svojí knížce říkal, že jsi si založil pár alternativních, nebo klidně asi můžeme říct fejkových profilů na sociálních sítích.
To je jako teda hodně, jak se to říká, to je hodně odvážný krok. To je fakt odvážný krok.
No, takhle, je to tak, protože jak se to tam popisoval, tak mě napadlo, to bych ale mohla udělat taky, že bych se tak jako podívala do těch jako jiných sociálních bublin, do kterých normálně přístup nemám. Ale pak jsem si říkala, v žádném případě to dělat nebudu, protože na to nemám nervy. A už takhle je to pro mě náročný, prostě se pohybovat na sítích. Tak spíš mi řekni, nebo kolik jsi takhle měl profilu? Měl jsi jako nějak jako definovaný, že jednou jsi byl takový jako spíš inklinující k extrémní pravici, jednou jsi byl liberální levičák a podobně?
Ale já jsem si ty profily vyrobil dva, jako z výzkumných důvodů, chlapa a ženskou. Výrazně jednodušší je to teda za ženskou. Jo. Jako,
a co to
je
zajímavý teda?
Ale jako z jednoho důvodu, jo. Ty prostě musíš se tvářit jako někdo jiný. A když jako bych nadále psal v mužském rodě, tak jako furt budu sklouzávat ke svému normálnímu vyjadřovacímu stylu. Ale jako když píšeš jako v opačném rodě, než seš, tak se na to musíš mnohem víc soustředit. Takže ti tam jako nelítá tolik věcí a tak. Takže je to vlastně jednodušší. Ale to jako není až tak podstatný. Já jsem se spíš jako zkusil se podívat vlastně mezi takový ty... To byla ještě doba, kdy jako existovaly ty iniciativy jako Islám včera nechceme a tak. Mm-hmm. A jaký proudy to vlastně združuje, no víceméně jako všechny, jo. Jako pravicový, levicový, prostě jako extremisty všeho možného druhu. Mm-hmm. A pak jsou tam jako lidi na nějakém jako sociálním dně, řekněme. A třeba takový to jako střetnutí s tou extrémní nenávistí jako je hnusný, ale jako nebylo pro mě nějak jako překvapující. Pro mě spíš bylo překvapující množství lidí, který vlastně velmi efektivně, no předpokládám, že velmi efektivně, jinak by to nedělali, tak vlastně parazitujou na těch z těch lidech, kteří jsou na tom už jako sami o sobě dost špatně. Mm-hmm. Jo? Já když jsem si vytvořil profil člověka evidentně jako sociálně slabýho, prostě píšícího takovou jako jednoduchou češtinou, ono jako tak třeba za den ti přijde do Messengeru tak jako 5-6 nabídek nějakých finančních a jsou to prostě evidentně jako letadlový podvody. Mm. Jo. Což třeba já jsem na Facebooku od roku 2009, ono má pod svým jménem a jako za tu dobu mi nepřišla žádnej takováhle nabídka. A pak jsem měl jako, pak tam prostě fake profil jako a přijde mi jich tam 5 za den. Mm. Jo, takže tohle to třeba pro mě bylo jako opravdu velký překvapení, že ten internet, který je dost nebezpečný sám o sobě, tak prostě pro člověka s takovýmhle typem profilu, tak je vlastně ještě jako výrazně nebezpečnější. Hmm. A že jako ta šance, že ty problémy, který má, tak se ještě zmnohonásobí tím, že tamhle bude investovat do zlata a nevím do čeho, prostě jo, to byl třeba pro mě jako největší šok, musím říct.
Tohle byla strašně jako, nevím, jestli jste viděl, na Netflixu teďka vyšel ten dokument Social Dilemma.
Zatím ne, ale už mi to hodně lidí doporučovalo.
Hele, mně se to fakt strašně líbilo. A pro mě asi největší highlight, který máš tak jako úplně před nosem celou dobu, tak já používám Facebook skoro od začátku, že nějak se tam jako pohybuju a celou dobu to máš vlastně před nosem, ale až když ti to někdo řekne úplně explicitně, tak ti to teda dojde, jak vlastně velký to je problém. Tak tam jeden z těch protagonistů říká, který teda mimochodem jako všechny nabádá, aby se z Facebooku jako odpojili, že to je prostě jako hrozný zlo. Tak tam říká, že největší problém Facebooku je to, že když dva uživatelé půjdou na Wikipedii a vyhledají nějaký záznam, prostě nevím, Adolf Hitler třeba, tak oba dostanou ten stejný obsah. Ale každý z nich na Facebooku bude mít ten obsah úplně jiný, prostě který jako je personalizovaný. A teď jenom vlastně jsem si na to vzpomněl v rámci toho, co jsi říkal. A tohle já osobně vnímám jako obrovský problém, no, který je vlastně dokázaný, že tvoří právě, nebo je to součást toho problému té názorové polarity, o kterém se dneska tolik mluví. No.
A ono, jako když jsme se tady předtím bavili o té ekonomice pozornosti, tak to se s tím souvisí. Mm. Jo, sociální sítě, to není jenom Facebook, že jo, to jsou víceméně všechny. Mm. Tak co je jejich business model? Jejich business model je udržet je tam co nejdýl a udržet si tvojí pozornost. A oni prostě jako do toho obsahu, které ti tam sypou, tak tam prostě občas vrznou nějakou reklamu a za to oni mají prachy. To je jako velmi jednoduchý business model, který nemůže selhat. Jediná zranitelnost toho modelu je v tom, že tě to přestane bavit. A proto celá ta genialita jako těch algoritmů zatím tak je o tom dávat ti obsah, který tě bude bavit a který tě bude zajímat. Mm-hmm. A to je ten důvod, proč jako tam každej vidíme něco úplně jinýho, protože ono to sestaví nějaký můj profil na základě toho, co volajkuju, kam klikám, jak dlouho čumím na jakou fotku a tak dále. Proto třeba můj jako velice oblíbený film je Brexit, teďka relativně nedávnej, že jo. A on tam říká, jasně, Facebook ví, kdy se rozejdete s partnerem. Ještě možná dřív než vy. Jo? A ono to zní jako strašně jako nějaký jako čáry a kouzla, a to přece tak jako není, jo. Prostě ten Facebook ví, že na té fotce je nějaká ženská a jako čím častěji prostě čumím na nějaký fotky nějakých ženských, on to ví, protože ví, jak dlouho jako na té timeline se zaseknu na jakým obsahu, že jo. Tak jako z toho se to asi dá nějak jako odvodit a dopočítat. Jo, a to je ten problém. Ale je to, když bych ti to přenes jako do fyzického světa, nevím, tak jsme jako v železný kouli, tak když ty bys jako přišel do nějaký tělocvičny a tam by to bylo jako jeden skinhead vedle druhýho pokérovaný nějakýma křížema, asi se ti tam líbit nebude.
Jako a pravděpodobně ne, no.
Jo, a tak prostě jako cílem je se snažit, aby jako ta tělocvična byla co nejsympatičtější pro každý. Mm-hmm. Jo, a pokud takovou mít jako nebudeš, no tak možná zkrachuješ.
Jasně.
A úplně stejně, nebo jako hospoda, jo, jakýkoliv zařízení, kam prostě chodí lidi zvenčí, tak zase cílem je tam ty lidi udržet. Mm. A na těch sociálních sítích to opravdu jako není jiný. Samozřejmě jako hold ani ty hospody, ani železná koule nemáte k dispozici algoritmus.
No. Jasně, no. Zatím. Ale to na druhou stranu, není, tohle přece není tak úplně nový, ne? Takhle na téhle bázi fungují všechny neveřejnoprávní média, je to nosič reklamy, která je prostě... která je vlastně...
Ale jako jo, ale prostě ty neveřejnoprávní média, tak když si to otevřeme my dva, tak uvidíme úplně stejný obsah. Ty uvidíš taky ten samý obsah, jo, ale jako tady to specifikum je v tom, že jestli jsme všichni tři na Facebooku, nevím, ale jako každý tam asi vidíme jiný obsah.
A podle spíš, mě všichni tam máme koťátka.
Já jsem spíš narážel na ten základní princip toho, že jako ty média, že jo, taky nějakým způsobem soutěží o tvoji pozornost a ládujou ti tu reklamu prostě a když se nebaví.
Oni jsou jeden z hráčů na tom poli. Jo, on skoro každý jako soutěží o tvoji pozornost. I člověk, který si vylepil billboard dálnici, tak jako soutěží o tvoji pozornost.
To se prostě tvoje rodina, to taky soutěží o tvoji pozornost, když jsi pořád
taky
na těch médiích.
Taky. Ale ty nejde o prachy, no možná taky. No.
Jsi asi neviděl nikdy, že na ty se závazky. Máme omezený čas dneska. Musíte rozhodně dojít na naší klasickou otázku, kterou dáváme každému hostovi, protože jsme přece jenom podcast fitnessový. Každýho se ptáme, jaký měl jako dítě vztah k tělocviku. Tak co ty, Jiří?
Hele, já tím, že jsem jako dítě dělal judo a karate, tak jsem měl vztah k tělocviku poměrně jako jednoduchý, mě to moc nebavilo, to bylo taký málo akční.
Takže to byl ještě úplně jiný extrém. No. Takže žádný kapitán všech mužstev a podobně, ne.
Já jsem nikdy moc jako nezvládl kolektivní sporty, takže ty bojový mi byly taky sympatičtější a jsou vlastně do dneška, takže...
Proto jsi takový jako klidný, já mu působíš velmi klidně, že se to někde jinde.
ale... No, takže hele, jako vztah tělocviku, jak jsem tak jako přežíval, no. Nějak jako extra nebavil.
Ty, ale nemáš tomu teda nějaký vyhraněný...
Trauma.
Nějaký
vyhraněný trauma. Ale trauma ne, jako mě nebavilo nic, kde se používá míč a to jako na tom se do dneška nic nezměnilo, ale nikdo mě jako extra nikdy nenutil jako házet něco do koše nebo do toho kopat nebo tak, takže to bylo jako v pohodě.
Já se tě zeptám, jestli, protože vím, že ty jsi, nebo takhle, možná se pletu, doufám, že ne. Jinak to bych musel vystříhnout. že jsem zaregistrovala, že jsi kdysi pořádal, nebo kdysi někdy pořádal nějaký přednášky. Je to tak?
Pořádal. Nepořádal. Na pár jsem byl pozván, ale to už nějaká doba.
Tak jsem to myslela. Jako host teda. Mm-hmm. Nebo jako mluvčí. Mě zajímá, jestli se chystáš jako v tomhle ohledu nějak ještě, to zní hrozně, jako kdyby ti zbýval třeba rok života, teď jsem
to
znala.
To jste to zachránila teda.
A v tom roce jako úplně nevím, jestli se dožijeme jeho konce, to se netýká jenom mě, ale myslím, že jak nějak všech.
Já jsem teda víc obecně, jestli chystáš třeba něco podobného, jako byla tahle knížka, nebo jestli se chystáš věnovat nějakým přednáškám nebo nějaký další osvětě. Nebo jestli tohle téma je pro tebe aktuálně tak uzavřený, nebo jsi saturovaný?
Uzavřený určitě není, to téma určitě bude pokračovat dál, ale jako, že bych měl vymyšlený nějaký jako super nový projekt, to úplně nemám. Mm-hmm. Teďka vlastně mám jako spoustu zase práce jako v komunikaci a tak, takže spíš se věnu tomu a pán Bůh ví, co přijde.
Dobře.
Já bych se zeptal, kromě teda toho, že si lidi můžou pořídit tvoji knížku v síti dezinformací. Je nějaká možnost, jak tě někde sledovat na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde?
Já mám profil jako skoro jako všude, takže jako sledovat mě určitě jde, ale zase tak moc toho obsahu nezdílím popravdě, takže jako je otázka, jak moc akční to bude.
Já bych doporučila rozhodně tu knížku, je to útlý svazek, nebo já vlastně nevím, jestli je útlý, já jsem ji měla v Kindlu, takže jsem vždycky koukala, kolik mi zbývá procent, ale čte se to samo a fakt jako to doporučuju, nejsou žádný obecný keci, je tam hrozně příkladů z českého prostředí, na který si určitě budete všichni pamatovat a myslím si, že už hned na tom začátku je tam takový dobrý mindfuck, kdy si s těma čtenářema pohraješ docela slušně, já jsem se taky nechala nachytat.
Já taky.
Takže schválně zkuste, to by mohlo fungovat teďka jako taková docela dobrá pozvánka.
No a když to zkusíte, můžete nám o tom napsat, že jo?
No jistě, tak ty jsi udělal oslý můstek.
Já jsem udělal oslý můstek.
Tak si to řekni.
Tak já si to řeknu. No, můžete nám napsat na hnedka několika kanálech. Jeden z nich je Instagram, máme Instagram Koulího podcastu, je to Koulí podřídko podcast, máme Instagram Železný koule, je to Železná podřídko koule. Instagram má Lucie, je to Boží podřídko Lucie, Instagram mám já, je to Strejda Radar bez podřídka. Máme Facebook a to je asi taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
A máme online coaching nově, kdo byste chtěl cvičit v karanténě a nehnít na gauči, tak určitě se podívejte na online.železnákoule.cz. A pozor, to jsem chtěla říct na začátku, tak to řeknu aspoň na konci. Toto je jubilejní 30. díl Koulího podcastu.
Neskutečný.
Takže Jiří, děkujeme, že jsi byl součástí.
Ale já moc děkuju za pozvání.
Nám se to moc líbilo, doufám, že tobě taky, nebo bylo že se ti to aspoň nelíbilo. A moc děkujeme, ať se daří a ať se třeba potkáme i v dalším roce, který určitě bude.
Já jsem taky hrozně rád, že jsi přišel, za mě osobně je tohle téma hodně důležitý a bude čím dál důležitější, tak doufám, že jsme třeba někoho tady tím, nebo že ty jsi svým úžasným projevem někoho namotivoval, aby se o to třeba začal zajímat a třeba si přečetl tvoji knížku. Takže děkujem.
Děkuju a doufám, že se to bude líbit těm posluchačům.
Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Mějte se fajn. Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.